Максим Созонович Березовський народився 16-го в Дужках 27 жовтня 1745 року в Глухові, гетьманській столиці України. Глухів по тим часам досить велике місто, з незапам'ятних часів оточували велика стіна. Розділене прямими вулицями на квадрати, місто було усуціль забудовано невеличкими головним чином двоповерховими будинками, які потопали у розкішних вишневих та сливових садах, а двори облямовували гостроверхі різнокольорові мальви. Малюнок. Це прекрасна панорама міста, що потопає у зелені. На фото – житлові будинки і високі бані церков. Підпис. Глухів на старому фото. Ще Петро Великий у 1708 році обрав Глухів місцем розташування гетьманства в Україні. До того часу резиденція гетьманів перебувала у місті Батурині, центрі лівобережної України. Глухів будувався і розширювався. «Місто Глухів земляний, обруб дубовий, дуже міцний», – писав один з мандрівників того часу. «А в ньому жителів вельми багатих достатньо, і будови в ньому славні. Ратуша красива, і рядів торговельних багато, жіночий монастир причудовий, соборна площа гарна дуже. Серед українських міст подібне навряд чи можна знайти». Якщо додати ще й досить зручне географічне положення Глухова, що стояв на березі річки Есмань, то стане зрозумілим, що не випадково це місто стало резиденцією українського гетьманського уряду, як здавна називали у цих краях урядову владу. Граф Кирило Григорович Розумовський, вступивши у гетьманство, влаштовував життя у Глухові за петербурзьким зразком. Ритуалів дотримувалися схожих на ті, що панували у Зимовому палаці. Навіть грамоти свої Розумовський підписував по-царському «Ми наказуємо нашим велінням». Але головне, що безсумнівно походило на життя петербурзького двору, так це тутешні свята і звеселення. Та ж пишність, ті ж церемонії, сукні, мундири і навіть манери. Застілля завжди повною мірою, щедре та багате. Помпезні бали з численними ошатними гостями, виходи й виїзди з гарматною пальбою та яскравими феєрверками. Малюнок. Портрет Кирила Розумовського. На портреті чоловік середнього віку у парадному одязі 18 століття. Підпис. Кирило Розумовський. Особливо ж наказав Розумовський стежити за музикою і театром. Постійні оркестри супроводжували веселощі благозвучними мелодіями. Але крім того, проходили концерти, на яких місцеві віртуози показували свою майстерність. Любив Розумовський, відкинувши всі мірські справи і забави, послухати духовний спів у виконанні хорів, якими в ту пору славився Глухів. Зачаруєшся божественними співами, не можна відірватися і не дослухати до кінця. Кирило Григорович прекрасно розумівся на півчому мистецтві, сам пройшов достатню школу. У Глухові він і розпочав півчу справу, не гірше, ніж у столиці. Благо, для цього тут уже існував по-справжньому родючий ґрунт. Бо своїми співаками Україна завжди славилася. Кращими півчими вважалися саме вихідці із нашого краю. З часом своєрідна мода на музику не тільки не минала, а навпаки, пускала коріння все глибше. Серед міст, які мали особливу репутацію щодо справи підготовки півчих, головне місце посідав саме Глухів. Півча школа у гетьманській столиці була заснована в 1738 році з метою підготовки голосів для придворного хору в Санкт-Петербурзі. У школі постійно навчались 20-30 учнів. Середній термін навчання складав десь 2 роки, втім, залежав від попереднього рівня музичної підготовки. Щороку 10 випускників відправлялися до придворного хору та оркестру. Учні півчої школи співали в хорі Миколаївської церкви, обов'язково відвідували хорові й симфонічні концерти, опери, балети при дворі гетьмана Розумовського. За 40 років плідної діяльності школи в ній підготували 300 музикантів, хористів, солістів, регентів для придворної півчої капели. Ось так розпорядилася доля, що у такому місці, де все сприяло розквіту музичного таланту, і народився майбутній композитор. Через 6 років, у 1751-му, в Глухові народився ще один великий композитор – Дмитро Бортнянський. Великих статків родина Березовських не мала, та все ж у злиднях не жили, не бідували. Батько Максима – славетного козацького роду. Були в родині Березовських і дворянські корені. Виховували дітей по-православному, часто ходили до храму. Не дивно, що Максим змалечку слухав церковні співи, і музика стала для нього невід'ємною частиною життя, а в подальшому – долею, прекрасною і трагічною. Зовсім малим часто усамітнювався у зарослях верболозу, годинами спостерігаючи плин річки, прислухаючись до шелесту листя. Сопілочка була незмінним супутником дитячих забав. Її звуки, то жваві і веселі, то голубині і сумні, відлунювалися у малечому серці щемливим захватом. І він голосом намагався відтворити численні відтінки різноманіття звуків. Батьки віддали хлопчика до півчої школи, в якій він був одним із найобдарованіших учнів. Там же навчився грати на кобзі й клавесині. Сонячний травневий день вигравав яскравими фарбами. Повітря було щедро напоєне ароматом трав та буску. Малий Максим з полотняною торбинкою за плечима прямує знайомою стежкою до річки. На сьогодні уроки у школі, куди хлопчина залюбки ходив майже рік, уже закінчилися. Виявляється, що вчитися – найцікавіше заняття. Нові знання дають йому змогу по-іншому поглянути на світ, зрозуміти те, про що раніше навіть не здогадувався. І співати йому подобається, і грати на музичних інструментах. Це так захоплююче, наче на крилах летиш. Вчителі хвалять його, кажуть, що Максим старається, а він просто любить музику більше за все на світі. Стежка привела малого до річки, неширокої та спокійної, де-не-де порослої густим очеретом. Йому подобалося лежати в густій траві горілиць, дивитися, як пливуть високо в небі білясті хмаринки. Дивно, але ці небесні створіння здатні відображати все, що є на землі – звірів, птахів, навіть людей. А ще вони весь час рухаються, створюючи кожного разу нові картини – казкові та манливі. І рухаються хмарини плавно, розмірено, наче під музику небесного оркестру, котру не кожен може почути. Сьогодні Максим поспішав до свого улюбленого місця під старою розлогою вербою, котра турботливо відгороджувала малого від сторонніх очей, тихо шелестячи гнучкими вітами. Хлоп'я присіло на товсте кореневище могутнього дерева, розкрило торбинку. У торбинці лежала дбайливо загорнута в полотно книжка, а ще окраєць хліба та сопілка. Хліб він забув з'їсти, бо на перерві заслухався співом кропив'янки, який долинав із рясних кущів. Співала пташка неголосно, однак дуже милозвучно. У її голосі вчувалися дзюркотливі перебори, що звучали окремими фрагментами, а потім, наче флейта вступала, справжнє диво. Максим таки розгледів вправну співачку. Сама зовсім маленька, спинка сірувато-бура, голівка попеляста, а на горличку – білувате пір'ячко. Зараз хлопчик хотів повторити пісеньку кропив'янки на сопілці, котру подарував йому сивий кобзар минулого літа. Скоро над тихими водами розлилася дивовижна мелодія, наче її співала буйна травнева зелень. Вона лилася ніжно і разом з тим радісно. Звуки сопілки пливли вслід за легкою хмаринкою до Глухова і досягали кожної домівки, що виглядали з рожевої піни квітучих садів. Малюнок. Літній пейзаж. На картині річка з високими зеленими деревами на берегах. У тихих водах річки відбивається чисте блакитне небо. Підпис. Крижицький. Пейзаж з рікою. Ці чарівливі звуки привели до юного музиканта його брата Терентія. Ох, і вправно грає малий на сопілці. Він може заставити сопілку і дзвінко сміятися, і тужливо плакати. Максим і в півчій школі навчається, і у церковному хорі співає. Його навіть солістом призначили. Музика несподівано перервалася, але Терентій знав, де шукати братика. Кондички, його улюблена верба, видніється. Він перебіг квітучі луки, прикрашені яскравими вогниками кульбаб, синіми дзвіночками, рожевою кольошиною. Малого хлопець побачив здалеку. Той сидів біля самого краю води, обхопивши себе за плечі і схиливши русяву голову. Сопілка лежала під вербою поряд із торбинкою. Терентій присів поруч, зацікавлено спитав. «І що ти тільки-но грав? Як називається та музика?» Максим відсторонено подивився на брата і ледве чутно відповів. «Почекай, ти мені заважаєш». «А що ти робиш?» – розгублено спитав Терентій. Малий помовчав, а потім промовив. «Слухаю річку». «От дивак, завжди він щось вигадає. То питається, хто придумує мелодії для дощу, чи, приміром, якось все поривався віднайти барабани, котрі створюють грім, а коли вперше вгледів райдугу, все прагнув побачити, звідкіля вона приплила, з якого казкового королівства. А зараз річку слухає. Ні, брат у нього і справді якийсь незвичайний. Недарма за нього матінка завжди тривожиться. І погляд у малого інколи такий, що й словами не розказати. Начебто дивиться на тебе, а бачить щось таке, те, що нікому не підвладно. Тільки одному йому, Максимкові.